Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Ya, bersyukur kita pada pagi hari ini kembali datang untuk beribadah bersama-sama, untuk merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca sebuah bagian, satu bagian dari firman Tuhan, dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita dan Bapak Ibu boleh mengikuti dalam hati. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu masih berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, tadi Pak Johan sudah menyinggung bahwa betul bahwa Yesus sudah naik ke surga, tetapi juga dia hadir di tengah-tengah kita. Kehadirannya yang maha hadir itu ada di setiap dimanapun kita berada. Dan tapi dia juga sekarang ada di surga. Dan firman Tuhan mengatakan dia akan datang kembali persis seperti cara dia naik ke surga. Artinya adalah bahwa secara fisik nanti kita akan langsung melihat Yesus itu turun dari tahta kemuliaannya, kemudian datang kembali kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya banyak yang dari kita yang rajin baca koran ya, meskipun sekarang sudah jarang sekali koran menjadi langganan kita karena sudah punya gadget ya. Tapi bagi orang yang sempat berlangganan koran pasti tahu dengan tulisan yang familiar ini ya, di setiap koran-koran pasti kalau ada kegiatan atau peristiwa penting, bentuk tulisan sebagai head newsnya gitu ya, pasti hurufnya jenisnya seperti ini gitu ya. Kalau baca koran tuh kalau ada peristiwa sangat penting berada di depan koran itu jadi berita utama, itu akan ada tulisan besar seperti ini. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa jenis tulisan yang seperti ini disebut sebagai tulisan, kalau ada laptop yang cukup canggih, cukup maju gitu ya, kemudian banyak jenis-jenis fontnya. Nah, font yang seperti ini yang biasa dipakai untuk surat kabar itu disebut sebagai tulisan atau tipe tulisan atau font second coming ya. Believe it or not, bisa dibuktikan bagi mungkin Kelvin tahu ya, punya pengetahuan tentang itu gitu ya. Misalnya begini Bapak Ibu, misalnya ketika kita dengar kisah waktu itu yang cukup menyita perhatian dunia ya, yaitu tentang Osama bin Laden misalnya ya. Nah, di majalah-majalah, di koran-koran, bahkan berita-berita elektronik yang seperti koran gitu ya, jadi bukan akun gosip lambe turah gitu, bukan, tapi yang resmi, selalu ada tulisan yang ditulis seperti ini, yang menekankan bahwa ada satu peristiwa besar, peristiwa penting yang sedang terjadi pada saat ini. Ada sebuah kejadian yang besar yang sedang terjadi sehingga diberikanlah tulisan seperti ini sebagai pertanda. Oh, ini adalah sebuah hal yang harus diperhatikan. Nah, Bapak Ibu, disebut ini tadi tulisan second coming gitu ya, kedatangan yang kedua. Entah kenapa ditandain seperti itu gitu ya, yang menandakan peristiwa yang sangat besar. Nah, dalam kekristenan, bukan hanya dalam kekristenan, dunia nantinya pada saatnya, pada waktu Tuhan, tadi ditanyakan Tuhan kapan gitu ya, Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu tidak perlu tahu kapan waktunya, tapi dalam waktunya Tuhan, akan tiba saatnya kedatangan Yesus yang kedua itu akan menjadi perhatian seluruh dunia. Kalau bahasanya kita yang menyita perhatian seluruh dunia. Karena itu akan menjadi sebuah peristiwa yang fenomenal. Tadi dalam lagu-lagu kita dikatakan, bila sangkakala berbunyi. Atau tadi yang barusan, lonceng berbunyi. Apapun tanda-tandanya, kalau dalam firman Tuhan jelas memang dikatakan sangkakala berbunyi itu, akan ditandai sebuah fenomena yang sangat besar. Langit dan bumi ini akan runtuh dan akan digantikan langit dan bumi baru. Bapak Ibu jangan tanya bagaimana bentuk langit dan bumi baru. Banyak pandangan tentang itu. Tapi kita tidak berbicara tentang itu. Yang kita ingin bicarakan adalah begini. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, yang kita rayakan pada saat ini tidak bisa dilepas dari dimensi kedatangannya juga kembali datang ke surga kedua kalinya. Ketika merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, jangan pernah lupakan seperti dia naik, dia kelak akan turun kembali. Dan kita hidup dalam dimensi yang disebut dimensi kedatangan Yesus atau dimensi eskatologis gitu ya, parousia, Bapak Ibu. Nah, dan kemudian ngapain Tuhan Yesus lagi datang ke dunia ini? Ya, yang pertama tentu kita sudah tahu tujuannya ya, waktu Natal dijelaskan berkali-kali tujuan Yesus menyelamatkan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, tidak mau kita terhilang, dia selamatkan dengan kematiannya dan lain-lain. Kemudian dia terangkat ke surga, dia mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Nah, lalu dia datang kembali ngapain sih? Yang pertama adalah tentu sesuai dengan firman Tuhan katakan kebangkitan orang mati. Orang-orang mati dibangkitkan, orang-orang percaya dikumpulkan gitu ya. Nah, yang kedua paling tidak ada dua hal ini gitu ya. Dan yang kedua adalah penghakiman, Bapak Ibu. Penghakiman, ya. Dua hal ini yang akan terjadi ketika Tuhan datang kedua kalinya kelak. Kapankah waktunya? Waktunya Tuhan. Yaitu akan ada kebangkitan orang mati, orang-orang percaya akan dipanggil, kemudian ada penghakiman, ya, orang yang mati dan yang hidup juga akan dihakimi. Nah, Bapak Ibu bersyukurlah jadi orang Kristen. Bersyukurlah kita jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita punya sebuah keistimewaan yang hanya kita miliki. Bahwa kita semua punya satu tempat yang pasti yang akan kita tuju setelah kematian. Kemudian orang bilang, ya semua orang sebenarnya punya tujuan yang pasti. Yang tidak percaya kemana, yang percaya kemana. Tujuan yang pasti. Tapi ada sebuah tujuan yang pasti ditunggu-tunggu oleh orang lain. Orang kalau misalnya tahu bahwa tujuan di depan itu sesuatu yang menggairahkan, yang menyenangkan, dia akan sungguh-sungguh menjalani jalan itu seberat apapun, karena dia tahu kelak dia punya tujuan itu. Bersyukurlah orang Kristen kita punya satu tempat yang sudah Tuhan sediakan. Ada kafling yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua di sana. Nah, Bapak Ibu, kita akan berbicara mengenai tujuan penghakiman tadi. Ya, tadi berbicara mengenai orang Kristen, orang percaya, semuanya yang hidup dan yang mati. Ketika nanti Tuhan Yesus datang akan dihakimi. Apa yang mau dihakimi? Bukankah kita selama di dunia ini sudah dihakimi? Orang yang gak percaya tentu dapat penghukuman, orang percaya akan dapat anugerah keselamatan. Nah, tujuan penghakiman adalah yang pertama, Tuhan mau menyatakan kemuliaan Kristus melalui penyingkapan kondisi setiap orang. Dalam firman Tuhan ada dikatakan begini, tidak semua orang yang mengatakan Tuan-Tuan akan masuk ke dalam kerajaanku. Banyak orang yang berpikir bahwa dia adalah seorang pengikut Kristus. Banyak orang yang mungkin berpikir bahwa dia sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tetapi ternyata penilaian yang sesungguhnya, penghakiman yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Di sana dia akan menyingkapkan siapa kita sesungguhnya. Oh Herti, ternyata selama ini kamu tuh gak sungguh-sungguh mengikut aku. Kamu tuh sebenarnya bukan orang yang percaya kepadaku kok. Loh Tuhan, aku bernubuat karena namamu, kata firman Tuhan yang lain. Ya, aku melakukan mujizat oleh karena nama Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, oh aku tidak mengenal engkau. Disinilah Tuhan akan menyingkapkan siapa kondisi, apa kondisi setiap orang yang pernah hidup di dunia ini. Oke, si A demikianlah kamu hidup selama kamu di dunia. Si B demikian, si C demikian. Yang kedua adalah Tuhan akan menyingkapkan derajat upah atau penghukuman yang akan orang terima. Tentu orang tak percaya sudah tahu hukumannya kemana dan orang percaya pasti akan juga dihakimi. Dihakimi bukan seperti vonis kemudian diinvestigasi, bukan seperti itu. Ada penghakiman untuk memberi reward, ada upah, ada mahkota yang Tuhan akan berikan kepada setiap umatnya, setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan yang lain adalah Tuhan akan melaksanakan keadilannya pada diri seseorang. Tuhan itu adalah kasih, betul. Karena kasih, karena anugerahnya, kita bisa duduk sekarang ada di sini. Tapi Tuhan itu juga adil. Dia tidak ingin umatnya ini jatuh dalam dosa, kemudian itu karena kasihnya Dia datang ke dunia. Tapi kan dosa harus dihukum. Dia datang ganti hukuman kita. Tuhan Yesus kasih, Tuhan Yesus juga adil. Dan Dia akan melaksanakan, Dia akan menetapkan keadilan Tuhan pada setiap diri seseorang. Dia akan memperlakukan setiap orang itu adil menurut apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia percayai. Itu keadilan Tuhan. Mengasihi bukan berarti, oh aku cinta sekali dengan Lorenzo, kata mamanya ya. Apapun, whatever you do lah, pokoknya I love you full. Dan kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, karena aku cinta kamu. Tapi Tuhan bilang, tidak. Aku cinta kamu, tapi Tuhan mewanti-wanti. Hiduplah dalam dimensi bahwa aku akan datang kembali, menagih atau meminta pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan selama kita di dunia, apa yang sudah kita pernah perbuat selama kita di dunia. Dan Bapak Ibu, kondisi terakhir kita akan disingkapkan di sana, dan itu berkaitan dengan cara hidup kita sehari-hari. Nah, kemudian penghakiman seperti apa sih? Ini lambang penghakiman dunia, Bapak Ibu. Lambang penghakiman dunia. Tapi kita harus ingat sekali lagi bahwa penghakiman yang dimaksud adalah bukan seperti penghakiman dunia, tidak ada investigasi, tidak butuh saksi, tidak butuh saksi 1-2 dan kemudian hakim 1-2, pengacara, pembela dan lain sebagainya. Tuhan sendiri yang akan jadi hakimnya, dan di sana hanya tinggal penyingkapan, plak 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 plak, ini loh. Ya. Tidak butuh investigasi Herti ini seperti apa, apa yang dilakukan, coba tolong saksi ya, bukti pendukung, tidak. Karena Tuhan tahu betul siapa saya, Tuhan tahu betul apa yang pernah saya lakukan, bahkan apa yang belum pernah saya lakukan Tuhan tahu betul. Dan Dia di sana hanya menyingkapkan, ini loh apa yang kamu pernah lakukan, ini loh kamu sebagai hamba Tuhan kamu melakukan apa, ini loh sebagai anak Tuhan kamu melakukan apa. Selama kamu melayani Tuhan, apa yang kamu pikirkan? Selama kamu melayani Tuhan, apa yang kamu lakukan? Selama kamu hidup berkeluarga, apa yang kamu lakukan? Selama kamu hidup menjadi seorang anak, menjadi seorang kakak, apa yang kamu lakukan? Dan Tuhan akan menyingkapkan. Nah, itu bentuk penghakiman Tuhan. Bukan investigasi lagi. Oke, saya akan cari saksi ya. Suaminya tolong ke depan ya. Pak Andre tolong sebagai gombala. Bukan. Tidak investigasi seperti itu. Menyingkapkan ini loh yang kamu lakukan. Dan berkaitan dengan mahkota kemuliaan. Reward yang Tuhan janjikan kita terima. Dan yang lain. Penghakiman seperti apa sih? Penghakiman kepada penyingkapan dan pelaksanaan ketetapan Tuhan tadi. Gitu ya. Sudah disingkapkan semuanya. Kemudian Tuhan laksanakanlah apa yang jadi kehendaknya. Oke. Rewardmu. Ya. Di Alkitab. Benar-benar ditulis dengan jelas bahwa manusia itu akan diberi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya, nanti kita akan bahas di selanjutnya. Kemudian apa sih yang dihakimi? Bapak Ibu, dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Semua orang akan menghadapi tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Berarti apa yang Tuhan hakimi berdasarkan ayat ini? Yang pertama tentu adalah perbuatan kita. Bapak Ibu, dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40 boleh dibaca atau saya bacakan begini. Sebab jika aku lapar, kamu memberi aku makan dan seterusnya. Gitu ya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan, bagaimana kami mendapatkan hidup yang kekal? Pertanyaan-pertanyaannya para murid gitu ya. Tuhan memberikan, menjejerkan apa yang harus mereka lakukan selama mereka hidup. Jelas di sini bahwa penghakiman Tuhan itu satu pertama kali adalah berdasarkan perbuatan kita. Tuhan memperhitungkan segala apa yang kita sudah lakukan atau bahkan belum kita lakukan selama kita hidup. Dan yang kedua adalah Tuhan juga akan menghakimi kita sesuai dengan perkataan kita. Matius pasal 12 ayat 36 Tuhan mengatakan setiap kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Artinya Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia ini, kita harus menjaga apa yang kita ucapkan. Nah, ini nih ya, hamba Tuhan, pengkhotbah ya. Wah, ini harus jadi perhatian khusus bagi saya. Selama kita hidup harus menjaga ucapan kita kepada seseorang, dan bukan hanya kepada seseorang tapi juga mengenai orang lain. Saudara, bukankah Yakobus mengatakan lidah itu adalah bagian yang terkecil dari tubuh, tapi lidah ini bisa menghancurkan seluruh tubuh. Dia itu seperti api ya, api kecil kemudian bisa melalap sebuah hutan yang begitu lebat. Menjaga apa yang kita katakan. Bapak Ibu, bukankah sangat mudah bagi kita untuk mengatakan hal-hal yang menyakitkan tentang seseorang atau kepada seseorang, tapi sangat susah untuk memberikan kata-kata yang menguatkan, cheer up seseorang. Saya adalah orang yang kurang empati dalam beberapa hal. Kalau orang lain menangis waktu saya masih SMA, saya masih mengingat itu. Seorang teman kehilangan orang tuanya, dan saya bisa bingung tuh harus ngapain. Teman-teman yang lain tuh bisa yang, oh, langsung memberikan empati dengan tulus gitu ya. Kemudian saya bilang, saya mesti ngapain gitu ya. Nah, kemudian perlahan-lahan Tuhan ubahkan. Sebagai orang Kristen, sebagai seorang hamba Tuhan, empati, melakukan sesuatu, merasakan apa yang orang lain rasakan, harus menjadi, bukan ahli, bukan ya, menjadi bagian yang utuh dalam hidup seorang Kristen. Dan kemudian yang ketiga adalah pikiran kita. Ini juga dicatat oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima. Tuhan mengatakan begini, firman Tuhan mengatakan begini, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan. Gitu ya. Nanti sebelum itu ada menyingkapkan, membuat menjadi terang apa yang ada dalam kegelapan. Artinya apapun yang ada dalam pikiran manusia ini, yang bahkan belum sempat terlontar dari mulut ini, itu Tuhan tahu, dan itu yang akan Tuhan hakimi kelak bagi setiap kita. Tidak terkecuali siapapun dia. Tidak terkecuali dia adalah seorang pastor senior yang begitu terkenal, tetap Tuhan akan menghakimi sesuai dengan apa yang firman katakan. Perbuatan, perkataan, pikiran. Dan kalau kita lihat, itu sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 10, bahwa sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi yang baik, yang jahat, semuanya Tuhan akan hakimi, Tuhan akan perhitungkan. Saudara, kemudian apa sih yang menjadi standar penghakiman Tuhan? Kalau pikiran ini akan dihakimi, apa yang kita ucapkan akan dihakimi, apa yang kita lakukan akan dihakimi. Harusnya kan ada standar kan ya, ada standar yang gak boleh dong ya, yang ini kategorinya apa. Ada satu hal yang harus diingat, standar penghakiman Tuhan. Yang pertama, ya lo kok ini ya, salah catatannya ya. Gini dulu deh, standar manusia tidak bisa menjadi patokan penghakiman kita kelak. Mungkin kita punya standar tertentu, tapi cenderungnya manusia itu punya standar ganda dalam hidupnya. Aku boleh melakukan ini, orang lain gak boleh. Kalau saya injak, saya pernah bercanda dengan seorang gitu ya. Saya tarik rambutnya gini, tik gitu ya. Terus dia tarik saya. Terus saya bilang gini, jangan, hanya aku yang boleh melakukan itu gitu ya. Dia bilang standar ganda. Nah itu hal kecil. Bagaimana dengan dosa? Seringkali kalau orang lain melakukan itu salah. Kalau kita yang lakukan, tidak apa-apa. Nah, oleh karena itu standar manusia tidak bisa jadi standarnya Tuhan. Karena manusia ini sudah didistorsi dengan perbuatan-perbuatan jahat atau dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Natur kita sebagai manusia berdosa. Dan standarnya adalah standarnya Tuhan. Tuhanlah yang punya standarnya sendiri. Dan kehendak Allah itulah, atas standarnya Allah itulah yang akan dipakai untuk menjadi standar penghukuman kita. Firman Tuhan yang akan jadi standarnya. Tuhan itu sendiri yang akan jadi standarnya. Ada sebuah ayat firman Tuhan dibilang begini, barang siapa yang tahu kehendak tuannya dan tidak melakukan persiapan, maka ia akan menerima banyak pukulan. Dan barang siapa yang tidak tahu kehendak tuannya dan melakukan yang mendatangkan pukulan, ia akan mendapatkan sedikit pukulan. Ini berbicara mengenai tadi reward yang tadi kita dapatkan, mengenai standar yang Tuhan pakai. Kalau orang yang belum percaya, ya orang memang belum percaya, tapi dari kekekalan dia ditetapkan jadi orang yang percaya. Nah ini ya, doktrin pilihan Bapak Ibu. Mungkin dia belum pernah mendengar Injil, dia berada di suku pedalaman sana, dan dia belum pernah mendengar sama sekali tentang Injil. Saya tidak tahu Bapak Ibu apakah ada gitu ya, menurut survei pasti ada yang belum sama sekali tersentuh Injil. Dia tidak tahu kebenaran itu. Kemudian dia melakukan sesuatu yang melanggar kebenaran yang Tuhan tetapkan. Tapi dari kekekalan dia adalah orang yang Tuhan tetapkan untuk jadi orang yang percaya, orang yang akan menerima anugerah keselamatan. Nah, reward yang dia dapatkan atau hak penghakiman yang dia dapatkan tentu berbeda dengan kita yang sudah setiap hari dicekokin dengan firman Tuhan, setiap hari diingatkan, bahkan dalam hidup kita setiap hari pasti membaca firman Tuhan, apalagi ada program Lexio Divina, ada perspektif ya, yang setiap hari. Kemudian kita melakukan kesalahan yang sama tuh sama yang dilakukan oleh orang itu. Dan Tuhan mengatakan pukulan yang diterima itu berbeda. Karena dia melakukannya karena dia tidak tahu apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Kebenaran yang kita pegang itu. Ya. Tapi kita sudah tahu. Tapi kita kemudian melakukannya dan mendatangkan pukulan bagi kita. Standarnya Tuhan, bukan standar manusia. Loh, aku loh cuma ambil permen satu ya, dia loh ambil duit gitu ya, kok hukumannya kok sama atau hukumanku kok lebih berat. Yang itu loh belum tahu Injil ya, belum pernah dengar Injil ya, kamu sudah tahu kebenaran. Dan Bapak Ibu, tentu firman Tuhan mengatakan begini, penghakiman itu miliknya Tuhan, penghakiman itu miliknya Tuhan. Ada sebuah buku yang saya baca ya, mengatakan begini, jangan terlalu sibuk menghakimi apa yang orang lain lakukan ya. Oh, salah kata. Jangan terlalu sibuk menghakimi apa yang orang lain lakukan, katakan dan pikirkan. Katanya begitu ya, kemudian saya ubah begitu. Jangan terlalu sibuk menghakimi apa yang dilakukan, dikatakan dan dipikirkan orang lain. Karena Tuhan tuh sudah punya jadwal, sudah punya catatan untuk itu semua. Sudah punya referensi atas apa yang dipikirkan, dilakukan, dan dikatakan oleh orang lain. Kemudian dia mengatakan begini lagi, lakukan sajalah bagianmu sebagai pengikut Kristus. Lakukan sajalah bagianmu sebagai pengikut Kristus dengan baik. Bila namaku dipanggil, ku ada. Betul, ya kita berharap sama. Tapi kemudian, bila namaku dipanggil, kemudian dihakimi, apa kira-kira yang Tuhan singkapkan padaku? Apa kira-kira yang Tuhan bukakan yang menjadi bagianku? Kemudian lebih lanjut dia mengatakan begini, nantikanlah Tuhan dengan terus berbenah diri, ya sudah mati ya. Nah, dengan terus berbenah diri, beres-beres diri, apa yang kurang rapi, apa yang kurang baik, apa yang masih harus diperbaiki, berbenah. Ini adalah cara orang Kristen menunggu atau menanti kedatangan Tuhan. Bersiap menanti kedatangan Tuhan itu. Melakukan apa yang jadi bagian kita, kemudian berbenah. Berbenah, memperbaiki apa yang kurang. Memperbaiki apa yang kurang apik dilihat. Apa yang kurang apik dilakukan. Jangan katakan saudara, Herti kamu ngomong doang, kamu juga belum. Gitu ya. Betul, that's true. Semua kita adalah pembelajar firman Tuhan. Semua orang harus menjadi orang yang diubahkan perlahan-lahan. Dan proses perubahan itu bisa beda satu dengan yang lain. Bapak Ibu, sebelum ke poin ini, siapa yang pernah begini gitu ya? Saya pakai gambar kartun kenapa? Akhir-akhir ini saya ngeri dengan undang-undang ITE ya. Terakhir ada foto yang dicomot kemudian dilaporkan. Nanti kalau saya bikin gambar orang, terus kemudian saya kena undang-undang ITE gitu ya. Jadi saya bikin gambar kartun lah ya. Siapa yang pernah begini Bapak Ibu? Lagi belajar ya, ada gurunya baik, manis-manis gitu ya. Kemudian gurunya bilang gini, sebentar ya, ibu mau ke kantor kepala sekolah, dipanggil kepala sekolah gitu ya. Kerjakan tugasmu, ibu akan datang. Mungkin satu menit pertama masih adem ayem gitu ya. Kalau bapak ibu nggak begini, saya mungkin begini. Kemudian 5 menit gurunya nggak datang, sudah mulai gerasa gerusuk ya. 15 menit gurunya nggak datang, kemudian terjadi begini, gitu ya. Wah, ada yang coret-coret, ada yang tetap stay duduk di situ nunggu gurunya. Ada yang sudah lempar-lempar kertas gitu ya. Ini mungkin anak kecil gitu ya, tapi sampai SMA saya masih melakukan itu, Bapak Ibu. ya kalau guru saya nggak datang, kerjakan bagianmu ya, bikin pembukuan, ini soalnya ya, akuntansi soalnya ya, kemudian kamu bikin begini-begininya ya. Satu menit pertama masih kerjakan tuh, menit keberikutnya sudah mulai ngobrol, gurunya nggak datang 20 menit, mbok nggak dikerjain tuh, ya berisik aja ya. Yang perempuan-perempuan dandan-dandan ya, pegang kaca, pegang cermin ya, pakai lip gloss, kan pakai lipstik nggak boleh ya, pakai lip gloss, sisiran, bedakan dikit gitu ya. Yang pria-pria yang ngobrol gitu ya. Nah, menantikan gurunya tuh ada dua sikap tuh. Bagi anak yang berisik ini, mereka tuh nggak mau gurunya cepat-cepat datang ya. Tapi bagi anak yang diam, yang sudah melakukan tugasnya, kedatangan gurunya akan menjadi suatu sukacita bagi dia, karena dia tidak akan melihat teman-temannya yang begitu berisik itu. Dia menanti-nantikan gurunya, dan kedatangannya itu akan menjadi hal yang menyenangkan bagi dia. Nah, Bapak Ibu, bagi orang Kristen, menanti kedatangan Tuhan Yesus harusnya itu menjadi sukacita yang besar, karena aku sudah melakukan tugasku yang Tuhan perintahkan, dan aku sudah bersiap ketika Tuhan panggil namaku ada, kemudian Tuhan bilang apa? Well done, sudah melakukan hal yang baik. Kembali ke yang tadi gitu ya, menantikan Tuhan dengan berbenah diri, supaya ketika dia datang Tuhan bilang well done, kamu menantiku dengan baik, hai hambaku yang setia ya. Sebuah kutipan dari seorang penulis mengatakan begini, menghakimi orang lain hanya akan membuat kita dihakimi lebih berat nantinya ya. Ingat, penghakiman adalah milik Tuhan. Meskipun saya harus akui semua orang lebih gampang untuk menghakimi orang lain. Dan sekali lagi Bapak Ibu, hiduplah dalam dimensi kedatangan Tuhan ya. Oke ya. Salah posisi lagi. Oke, gini aja deh ya. Nah, ini tadi yang kita bicarakan ya, kita akan diberikan upah sesuai dengan hasil penghakiman kita ya. Bukan berarti didapatkan karena usaha, bukan seperti yang orang lain pahami ya. Oke, karena aku melakukan hal yang baik lebih banyak daripada hal yang buruk, maka aku dapat upah. Bukan seperti itu. Bukan itu yang dimaksud dengan dimensi penghakiman tadi. Tetapi hukumnya bilang begini, bukan secara mekanis tapi organis. Artinya apa sih bukan secara mekanis tapi organis? Misalnya begini, supaya enggak lihat ke situ ya. Misalnya begini. Orang tuh main musik, latihan main musik gitu ya, latihan main piano seperti Michelle misalnya gitu. Semakin mahir Michelle main piano, maka dia akan semakin banyak menikmati lagu-lagu yang baik, lagu-lagu yang indah. Nah, demikian juga orang Kristen, semakin dia taat, semakin dia setia kepada Tuhan, maka dia akan semakin menikmati anugerah Tuhan. Maka dia akan semakin mendapatkan dan merasakan sukacita dari anugerah itu. Itu yang dimaksud. Jadi bukan karena aku berbuat baik kemudian ditimbang, bukan seperti itu. Nah, atau seperti yang dikatakan Leon Morris, orang yang melayani Kristus sepenuh hati akan lebih memahami arti sukacita dalam penantian Tuhan dibanding mereka yang melayani setengah hati. Bapak Ibu Jaru, kalau misalnya kita adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sepenuh hati, melakukan tugas kekristenan kita dengan sesungguh-sungguhnya, maka sukacita penantian itu kita akan lebih ngerti tuh daripada orang yang tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sukacita yang Tuhan janjikan itu akan kita lebih mengerti dan lebih ngena di hati karena kita sudah melakukan tugas kita. Seperti tadi orang main musik gitu ya, dia semakin dia ahli, semakin dia bisa menikmati banyak hal. Semakin kita setia, semakin kita menikmati banyak hal dari anugerah Tuhan. Sehingga saudara, kalau diringkas, disimpul, makna kedatangan Tuhan itu seperti ini ya. Kita akan tahu bahwa sejarah dunia ini bukan hanya perputaran yang gak ada maknanya, tetapi sebuah pergerakan menuju sebuah sasaran. Kita punya sasaran di depan sana, kita punya tujuan di depan sana, dan Tuhan datang untuk memberi penghakiman yang menyingkapkan bahwa berkat hidup kekal bergantung pada relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita hidup dengan Tuhan, bagaimana kita bergaul intim dengan Tuhan. Kemudian hari penghakiman itu menegaskan betapa seriusnya pergumulan moral dalam kehidupan seseorang, dan juga menyatakan kemenangan Allah yang tertinggi dan karya keselamatannya yang sempurna dalam sejarah. Menegaskan betapa seriusnya pergumulan moral dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu, saya bukan orang yang baik. Saya dari latar belakang panggilan saya dijemput Tuhan atau dipanggil Tuhan dari kubangan yang paling kotor di dunia ini, ya Tuhan panggil saya. Kemudian saudara, dalam pembentukan saya di STT, saya tahu bahwa hidup manusia, kehidupan moral manusia itu harus berada dalam dimensi kekekalan. That's why saya bikin skripsi lah waktu itu, moral manusia ini jika dilihat dari dimensi kedatangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Jadi kedatangan Tuhan itu harus menjadi bayang-bayang bagi kita, menjadi fondasi bagi kita, landasan bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan benar. Karena kita tahu dia akan datang kembali untuk menghakimi kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu harus benar-benar dalam dimensi yang benar, bahwa dia akan kembali menghakimi kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau terakhir saya senang, ya. Bagaimana sih hidup dalam dimensi kedatangan Tuhan? Nah, ini dia kesimpulannya, ya. Kedatangan Tuhan itu harus menjadi dorongan untuk terus-menerus berjuang melawan dosa, melayani Tuhan dan hidup kudus. Kalau kita hidup dan mengerti bahwa kita ini sedang hidup dalam dimensi kekekalan, dimensi kedatangan Tuhan yang akan datang kembali, maka kita harus berjuang mendorong diri kita melawan dosa dan melayani Tuhan serta hidup kudus. Sekali lagi, bukan karena kekuatanku, ya, tapi karena kekuatan Tuhan, karena anugerah Tuhan, dan karena kita tahu kemana kita nanti akan pergi. Dan yang kedua adalah kedatangan Tuhan harus menjadi pengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini tidak akan pernah sia-sia. Banyak orang yang mengatakan, aduh, aku melakukan hal yang baik, kenapa yang datang padaku adalah hal yang buruk? Aku melakukan semuanya bagi Tuhan, kenapa yang aku dapatkan adalah hal yang tidak sesuai dengan ekspektasiku? Tapi hari ini Tuhan mengatakan, kalau kita adalah orang-orang Kristen yang merayakan kedatangan Tuhan, kenaikan Tuhan, maka kita harusnya menjadi orang Kristen yang juga merayakan bahwa kita sedang menanti kedatangan Tuhan kembali. Di status WA saya pagi ini saya bilang begini, selamat merayakan hari penantian, gitu ya, hari penantian Tuhan yang kedua kalinya. Karena kita hidup memang di masa-masa penantian, dan yang kita lakukan berbenah, siap, dan berjaga-jaga seperti tadi firman Tuhan, bacaan bertanggapan yang sudah kita baca. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi renungan bagi kita, pengingat bagi kita, dan menjadi apa ya, motivasi untuk hidup selalu di bawah naungan, di bawah dimensi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Kita berdoa.